концертінен ешбір таймаған Түркінің ұлы даласын бахадыр бабам жайлаған Қарсы келген дұшпаны жайраған бәрі майданда Тоны көк білге күлтегін тарихым терең ойланда Тұлпар мінні бер түрік көзінде жалын лапылдап Ел десе жер десе намыс кеткен атылып Мен де солғаннан жаралдым рухым от боп жанған күн Ақ алмастай өткірмін ерліктің бейт шыңымын Қайлаймын, жан дауыспен жырлаймын Рухымды ешкім сындырмас, тарихымды қорғаймын Жәнібек керей хандықтың қазығын қаққан тектілері Қасым ханның қасқа жолы әділдіктің кепілдері Есім ханның ескі жолы өсиет боп сақталған Тәукенің жеті жарғысы заңы менің ақталған Ақтабан шұбырынды тарихтағы пара таң бірлікті сонда оғындық шайқалса да дара жан Абылайды хан сайлап үш жүзді қостық бірлікке Сол бір рухпен жетеміз біз әлі талай бекке Тарихым терең тамырым Фараби мен Ясауи нұрға толтырған санамды Абай болып сөйлеймін Ыбырай мен ойланам Ұлтым үшін туғанмын Соны мәңгі жырлаймын Әли хан Ахмет Міржақы Балаштың асыл арысы Теңдік үшін көрескен халықтың ағыз намысы Бодандықта болсақ та сынбады біздің жігеріміз Өлмейтін рух бар бізде мәңгі тұры жүрегіміз
Тәуелсіз ел менің үнім Аспанға жетсін
Ерліктің мәңгі белгісі Солар жаққан жалынан жанды бүгін ел күшім намысы менің аркескен жарқ еткенде жасындай Тәуелсіздік аманат бабалардан асылдай Егемен ел боп жеттік біз аңсаған алтын ғасырға Жалпақ әлемге жар салам тарихымды жасырма Танытын болсаң қарашы бұл менің ұлы жолым ғой Қазақ деген халықтың рухы мәңгі сөнбейді ғой
Қайлаймын